habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo Khamiis ah bisha Agoost ee sanadka 2023-kana waa 10, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah faahfaahinta qaraxyo ka kala dhacay magaalooyinka Jalalaqsi iyo Muqdisho.
qaraxa waxaa kasii badnaan lahay maahane ciidanka guddoomiyaha waardiin ay taarbit guddoomiyuhu ahay guddoomiyaha meesha taagnay guddoomiyaha marka ciidan laskari ka soo geeya baakaam la dhacay markii la dareemay kabacdi markii hal saalba lagu dhaftay ninku qaraxyo qaraxa taabtay yarkii baakaamka la dhacayna buluu noqdo waa dhintay dhimashada ninka koobaad oo horta dhintay ahaa.
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan qalalaasaha dhinaca cuntada ee geeska Africa.
abaar khamiista dalka cimilada waa biyo dhan buu ka jiraa, laakiin abaar ciday yeesho oo ka cabataa waa wadamada soo koraya. marka intii sida looga jawaabaya ay noqoto si seeska u dhigta in heerka mugayl ee beeralayda hoos loo dhigo, horumarna lagu tallaabsado oo aan laga jawaabin in xaaladii abaarta ka dhalatay oo keliya.
qodobadaas ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. ugu yaraan 3 ka tirsan askarta dowladda Soomaaliya ayaa ku dhimatay qaraax maanta ka dhacay waqooyiga magaalada Muqdisho. askarta ayaa la socotay baabuur ciidan oo jidka maray markii uu qaraxa ka dhacay degmada Yaqshiid cirfkeeda waqooyi. sidoo kale waxaa qaraxaasi ku dhaawacantay 2 ka mid ah 2 qof oo rayid ah oo iyagana jidka marayay, sida ay v o a u sheegeen ila amni oo codsaday inaan magacooda la sheegin maadaama aysan ogolaansho u haysanin inay warbaahinta la hadlaan. maalintii shalay ahaydna markii qarax la dhigay wadada dhinaceeda ayaa waxa uu qabsaday baabuur bas ah oo ay la socdeen dad rayid ah oo marayay gobolka Shabeellaha Hoose, kaasoo ay ku dhinteen 6 qof, 12 kalena ay ku dhaawacmeen. warkan oo faahfaahsan goor dhow ayaad idaacaddeenna ku maqli doontaan. hogaamiyeyaasha dalalka galbeedka Afrika ee ku bahoobay ururka ECOWAS ayaa wadaxaajood la yeelan doona taliyaasha militariga ee xoogga kula wareegay talada dalka Niger kadib markii ay afgambiyeen madaxweynihii sida dimuqraadiga loo soo doortay ee Maxamed Bazoum. wadahadalkan ayaa qayb ka ah iskudaygooda ay ku qaboojinayaan xasaradda ka taagan dalkaasi iyagoo dib uga laabanaya hanjabaadoodii faragelinta militari ee ay ku doonayeen inay ku soo celiyaan dowladdii lasoo doortay. madaxweynaha Nigeria Bola Tinubu, oo ah gudoomiyaha ururka bulshada dhaqaalaha galbeedka Afrika ee loo soo gaabiyo ECOWAS, ayaa sheegay in muhiimadda koowaad ay siinayaan wadahadallo diblomaasiyadeed oo gundhig u ah dadaalada ay xiisadda ku qaboojinayaan. wuxuu ku booriyay hogaamiyaasha dalada inay u dhaqmaan si daran leh oo xaaladda ay dhug u yeeshaan, iyagoo u muuqda inay ka laabteen faragelintii militari ee ay ku hanjabeen toddobaadkii hore. madaxda dalalka oo maanta ku shirsan magaalada Abuja ee dalka Nigeria ayaa markii hore ugu hanjabay militariga Niger inay ka qaadi doonaan tallaabo militari haddii muddadii ay u qabteen aysan uga laabanin afgembiga, isla markaana aysan xabsiga ka sii deynin Maxamed Bazoum. 9 ka mid ah 11 madaxweyne ee la filayay in shirka ay ka qayb galaan ayaa goobjoog ahaa, kuwaasoo ay ku jiraan madaxda dalalka Senegal, Ghana, Ivory Coast, Togo, Benin, Guinea Bissau iyo Sierra Leone. ninka hogaaminaya askarta afgambisay dalka Niger, jeneraal Cabdiraxmaan Tiani, oo ah taliyihii madaxtooyada, ayaa dhagaha ka furaystay dalabka madaxda dalalka galbeedka Afrika. waxaa Khamiista maanta ah degan xaaladda gobolka Amxaarada ee waqooyiga Ethiopia, halkaas oo dhowaanahan uu qalalaase ka taagnaa. dowladda Ethiopia iyo dadka deegaanka ayaa sheegay in militariga dalkaasi ay dib u qabsadeen dhowr magaalo oo gobolka amxaarada ah oo maalmihii la soo dhaafay ay iskahorimaad qaraar kula galeen maleeshiyada kooxda Fana. Xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Axmed ayaa Jimcadii hore ku dhawaaqday inay xaalad degdeg ah ku soo rogtay gobolka Amxaara kadib markii awooddii maamul ay farahooda ka baxday ismaamulka deegaanka islamarkaana ay xiisadda sii korortay. Sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay dowladda Itoobiya xalay, militariga ayaa sheegtay inay dib ula wareegeen gacan ku haynta lix magaalo oo ay ku jiraan caasimadda gobolka Amxaarada ee Bahardaar iyo magaalada labaad ee ugu weyn gobolka ee Gonar. Dowladda ayaa Arbacadii ku dhawaaqday inay bandow ku soo rogtay lix magaalo oo waaweyn oo rabshaduhu ay saameeyeen. Sida uu dhigayo bandowga oo socon doona ilaa afar iyo toban habeen, waxaa la mamnuucay dhaqdhaqaaqa dhammaan gaadiidka marka laga reebo kuwa gurmadka iyo kuwa ammaanka wixii ka dambeeyay toddobada fiidnimo, waxaana sidoo kale la mamnuucay shirarka iyo isu soo baxyada dadweynaha. Duulimaadyadii gobolka ayaa sidoo kale dib u bilowday Khamiista maanta ah kadib markii shirkadda Ethiopian Airlines ay ku dhawaaqday inay soo gabagabaysay hakinta kooban ee ku joojisay duulimaadyadii ay ku tegi jirtay magaalooyinka Bahardaar iyo Gonar. Ma jiro war rasmi ah oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay rabshadahan, laakiin dhakhaatiirta isbitaalada ee laba ka mid ah magaalooyinka ay dhibaatadu ka dhacday ayaa Arbacadii u sheegay AFP in tiro badan oo rayid ah la dilay ama la dhaawacay. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa dhageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanaysteen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay, ugu yaraan sideed qof ayaa ku dhintay, lix kalena way ku dhaawacmeen laba qarax oo kala duwan oo ka dhacay magaalooyinka Jalalaqsi iyo Muqdisho. Muqdisho waxaa ka dhacay qarax miino, halka Jalalaqsi uu ka dhacay qarax ismiidaamin ah. Labadoodaba waxaa mas-uuliyadooda sheegatay ururka Al-Shabaab. Faahfaahintan waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cismaan.
Wiiraashan qof ayaa lagu dilay, afar kalena waa lagu dhaawacay kadib markii nin isoo miidaamiyay oo isku qarxiyay maqaaxi lagu sheeho oo ku dhow buundo degdegmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan. Ilo deegaanka ku sugan oo ay ku jiraan kuwo caafimaad iyo dadka deegaanka ayaa V O A u sheegay in dadka qaraxa lagu dilay ay ku jiraan saddex qof oo rayid ah iyo ilaalo amni. Afarta qof ee dhaawacbay ayaa loo qaaday magaalada Muqdisho si loogu soo daweeyo. Isgaarsiinta magaalada ayaa aad ciriir u ah. Dhinac kalena, ugu yaraan saddex ka tirsan askarta dowladda Soomaaliya ayaa ku dhimatay qarax ka dhacay waqooyiga magaalada Muqdisho maanta. Askarta ayaa la socotay baabuur ciidan oo jidka marayay markii uu qaraxa ka dhacay degmada Yaqshid erafkeeda waqooyi. Sidoo kale waxaa qaraxaasi ku dhaawacmay laba qof oo rayid ah oo iyaguna jidka marayay, sida ay V O A u sheegeen ilo amni oo codsaday in aan magacooda la sheegin maadaama aysan ogolaansho u haysan inay dhacdadani ka hadlaan. Maalintii shalay ay ahayd markii qarax la dhigay waddada dhinaceeda uu qabsaday baabuur bas ah oo ay la socdeen dad rayid ah gobolka Shabeellaha Hoose. Qaraxaasi oo ay ku dhinteen lix qof, 12 kalena ay ku dhaawacmeen, waxaa dhammaan dadka dhintay ama ku dhaawacmay ay ahaayeen dad rayid ah, sida V O A u sheegay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibraahim Barre. Dhinaca kale, ciidamada amniga ayaa xalay toogasho ku dilay hal qof kadib howlgal ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka Muqdisho. Hay-adda sugidda qaranka ayaa sheegtay in qofka la dilay uu ahaa darawal baabuur isku dayay in uu baxsado. Ciidanka hay-adda sugidda qaranka ayaa howlgalkaasi waxa ay sheegeen in ay ku beegsadeen baabuur waxyaabaha qarxa siday. Hay-adda ayaa sidoo bandhigtay sawirro muujinaya waxyaabaha qarxa oo hay-addu sheegtay in uu siday gaarigaasi.
Adiyo maadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo wararkaasi noo soo koobayay. Haddaba goor dhaweyd ayaa wariyahageega Xuseen Xasan Dhaqane uu weerarka Jalalaqsi ka wareystay gudoomiye ku-xigeenka degmada Jalalaqsi Cabdisalaan Xasan Abuukar oo uu qadka telefoonka kula xiriiray.
Qasaara waxaa ku dhimatay shan nin iyo adoo afar nin oo dhaawacoodu xoogaa dhalinyahoo la qaaday iyo laba nin oo kale oo dhaawacoodu fudud yahay. Nin dadka isku qarxiyay qaraxa waxaa kasii badnaan lahay maahane ciidan gudoomiyaha waardiinay targetka gudoomiye u ahay gudoomiyaha meesha taagnay gudoomiyaha marka ciidan askari kasoo keeya beekaa mila dhacay markii la dareemay كبعد ما كي هالسال بالغرف توني كل سكر حيو غرح تعطي يركي بكام كل عينا بلو والغضوار اللي تدي مشهد إنك كل هذا ورثة بنسوها
هاي
مركي أنت ساميش كل عدي قدومي أنا بدي سوا في عيني هاي لا أحبك هاي واحد كني واحد لا وعمل نظيف واي لا وعين واي تاس اللي مشهد إنه عشان تاس وعمل مغاير ماشي كنا حسين تاس
مركا qaraha ismiilaaminta ah goor mu dhacay waqtiga uu dhacay
maanta uu dhacay maanta dooradii ilaal maqaayada oo tafeel laga cabayo ku sugnayna uu ka dhacay maanta waa qamis dadku waa saxmara oo magaalada bulshada hore ee gadaalay u socota ninkuna dadka waa laga aqoonsaday oo targetkiisa koow oo waa la fashilay oo hadii aan la fashilin targetku meesha uu ahaayo tubi lahayd qaraha
haye marka magaalada ma ka jirtay xaalad weerar sidaan oo kale inuu dhici karo mar hadii ay jalaqsi kamid tahay meelihi al shabaab lagala dagaalamay
aad iyo aad waa waxaan ku talagalaynay waa waxaan hadda aan u fashilinay qarxii oo targetkii lahayn inuu u gaarin oo intoo uu soo la fasaameed guud horta laftiisii la gooyay
marka dadka dhimashada iyo dhaawaca hadii aan noo kala sheegto maxay kale yihiin maxaa shacab ah maxaa askartii goobta joogtay maxay kale yihiin gudoomiye
nimanka wagaasha ku dhuntay xawaalle waa wada macawiisley nimanka waa askar waa wada macawiisley ciidankii ka tirsan yihiin lama hub wadan kama mid ahayn ba dadka meesha ku dhuntay
hadda xaaladda magaalada ka waran waa isgaarsiintu waa cidhiiri waxaa la sheegayaa in bandow ay tahay isu socodkii dadka lahakii bal xaaladda ka war ma carsi kala jirto
maya cabsi kale ma jirto magaalada bandow haddana oo dhimaan dhihi karo bandow waa magaalada dhaawac iyo waxaa intaan kala qaadaynaa magaalada bandow ka dhignay haddana magaalada caadi ah lasku dhex socdaa ninkaanu nin taargid ah oo qoraxsin kusoo gudbay waay taasuu kusoo gudbay iyo hagitaankiisa iyo raadkiin haddaan raadihaynaa kulli oo ku daba joognaa dad badan aan laxan kuraa xaaladooda aan ogaa rabnaa
kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka degmada jalalaqsi cabdisalaan xasan abuukar oo u waramayay wariyaha v o a da xuseen xasan dhaqane markana laascanood mas-uuliyiinta maamulka la magacbaxay s s c qaatumo ayaa maanta xilka kala wareegay guddi ka koobnaa 33 xubnood oo lagu magacaabo guddiyada ayakatashiga kuwaas oo xilkaasi hayay 8 bilood oo laascaanood uu dagaalka ka socdo warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o a da cabdikariin cabdulaahi olol
munaasabada ballaaran oo ay kasoo qayb galeen dadweyne kala duwan oo ka dhacday magaalada laascaanood ayaa waxaa si rasmi ah xilka ula wareegay mas-uuliyiinta s s c khaatumo iyaguna kala wareegay guddida ayakatashiga ee suul sanaag iyo cayn oo halkaasi ku wareejiyay xilka ay muddada hayeen guddoomiyaha guddidaasi sheekh maxamuud salaad warsame ayaa ka hadlay xil wareejinta ay maanta sameeyeen
waxaan wareejinay xilkii aan umadda u haynay si nabadgelyo iyo sharaf ah waxaan wareejinay hanti waxaan wareejinay xafiis dhammaystiran waxaan wareejinay faylashii noocyada kala duwan ahaa ee xafiis ku lahaa ayaan ku wareejinay guddoomiyaha hogaanka idasu khaatumo ayaan ku wareejinay dadkii oo isku duuban xooggii ciidamada oo maaratay dhammaystiran oo maaratay cudud ku filan haysta isku dhinacna u jeeda isku qalbi ah isku tala ah isku taliya ah waxaan rajaynaynaa marka inay si degdega hore ugu socdaan nagana fiicnaan doonaan insha allahu tacaala
sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay xilka ay la wareegeen hogaanka guud ee s s c khaatumo cabdiqaadir axmed ow cali isaguna ka hadlay arrimo kala duwan
waa salaamayaa adiga iyo bahda v o a maanta waa maalin taariikhiya waxaa dhacday xil wareejintii maamulka s s c khaatumo ee hogaankiisa la ii doortay baa maanta ka dhacday magaalada laascaanood waa maalin weyn oo taariikhiya oo ku weyn halganka aanu ku jirno iyo bulshada s s c dhexdeeda insha allahu tacala haddii alla ka dhigo waxaan rajaynaynaa guul dhulkayaga cadow baa ku soo duulay cadowga annagu cadow ka dhigan mayno dhulkaygaanu ka saaraynaa waa isdhaafinaynaa insha allahu tacaala kadibna deris wanaag baan u haynaa
duqa degmada buuhodle khadiijo axmed aadan ayaa ka mid ahayd dadkii halkaasi sida weyn uga mahadceliyey xil wareejintaasi
xil wareejintii maamulka khaatumo kaasoo maanta aan ku soo qayb galay runtii waxay ka dhacay xiriirin ku saabsan maartay dawladnimo iyo horumar loo diyaar yahay in dadka deegaanka lagu hoggaamiyo ama maxay loogu soo celiyo bulshada nabadgelyadoodii iyo horumarkoodii mid aanu anagu leenahay oo aan in badan sugeynay ayaan haddana helay bulshadayada iyo deegaanka iyagaba aan kaga shaqeyno anagoo ku faraxsan oo maanta waxaanu leenahay waa ku naaloonay in badan aanu gaadhnay aadiyaba
qaar ka mid ah bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa xil wareejintina v o e kala hadashay saarakiin cabdixirsi oo ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa haweenka
runtii aan aad maarta ugu faraxsannahay dareenkaygana waa aad u sarreeyo aana ilaahay subxaana watacaala in badan u mahadnaqayno marka xil wareejin bay maanta ahayd oo guddigii hore 33 ayaa laga wareejiyey howshii ay soo qabteen qeyr allah siiyey nimankii aad usoo dhabar adeegay dhammaan maarata madaxdeedii la doortay 45 ahayd baa lagu wareejiyey oo insha allah aan rajaynayna ayagana inay halka howsh kusii anbaqaadaan
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdi muuse axmed ka bulsho ahaan hanaankan runtii waa hanaan la sugayey oo bulshadu ay dooratay oo go'aamadii bishii 28-deedii soo baxay bay ka mid ahayd aan ka filanaynaa inay ummaddan u adeegaan gaarsiiyaan meesha ummadda hamigeedu doonay
cabdikariin nolol v o a magaalada laascaanood
wariye bishaaro maxamed cali bishaaro bandaayi oo u xirnayd mas-uuliyiinta somalilan tan iyo bishii may ayaa maanta mar kale la hor keenay maxkamadda hargeysa maxkamadda ayaana sheegtay go-aanka kiiskan ay maxkamaddu in go-aanka kiiskan ay shaacin doonto 12-ka bishan warbixintan waxaa hargeysa nooga soo diray wariyaha v o eda qadar maxamed cakulle
maxkamadda gobolka maroodi jeex ayaa maanta soo gebagabaysay kiiskii ama dacwaddii wariye bushaare maxamed cali oo loo yaqaano bushaare bande iyadoo la sheegay in la dhegaystay markhaatiyadii ugu dambeeyey ee xafiiska xeer ilaalinta uu keenay maanta kadib markii kiiskaasi lasoo gebagabeeyey ayaa waxa ay v o edu wax ka weydiisay fadhiga maanta ee maxkamadda mid ka mid a qareemada u doodaya bushaare bande garyaqaan mubaarig maxamuud fallaag
wariye khadar maxamed cakuulle aad baan kuu salaamay sidan la wada soconno waxaa maxkamadda ka socday kiiskii bushaaro cali maxamed bushaaro banday oo ah saxafiyad xidhnayd muddo iminka dheer laga soo bilaabo ilaa 15-kii may ku xidhnayd saldhiga dhexe magaalada hargeysa saaka ayay dacwaddeed soo gabagabowday subaxii hore ayay furantay dacwaddu 8:30 xafiiska xeer ilaalinta oo maragyada u harsanaa ayay keeneen 3 marag bay keeneen oo baadhayaashii kiiska mid ka mid yahay laba kalena kuwii wajaala kasoo qabtay waxay kaloo maxkamadda keeneen video ay yidhaahdeen bushaara youtubeka gelisay barteeda youtubeka gelisay oo garsoorka somalilan iyo baa lagu sheegayaa waraaqo na way keeneen ay leeyihiin waxaana kasoo saaray degelka facebooka intaa kadibna gabagabadii baa loo gudbay iyaduna shaksiyan way isdifaacday annagoo looyaradeedina waanu difaacnay kiiskii saasuu ku gabagaboobay xukun baa loo diray waxaana lagu dhawaaqi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo sabtida oo ay bishu tahay 12 ayaa lagu dhawaaqi doonaa xukunka xukunkaasaan sugaynaa waxaan ka sugaynaana maxkamadda in ay bushaaro xorriyadeedii hesho iyadoo markan leegada eedii iyo cadeymihii meesha la keenay iyo sidan u difaacnay ba anagu halkaa ka duulayna waxaan rajaynaynaa in ay bushaaro xorriyadeeda heli doonto cadaaladna waan rajaynaynaa sabtida wixii kasoo baxa unbayn eegi doonaa
waa gartay mubaarig maanta maxkamadda fadhigani wuu furnaa walow 4-3 fadhii horena ay furnaayeen laakiin bal haddaad sawir naga siisid
khadarow saaka maxkamad furan bay hortahayd oo kiisku markuna muu xidhnayn intii fadhiya la galay 4 fadhi baa dacwaddan la dhegaystay muddada ay socotay oo laga soo bilaabo 5-9 bishii julaay 4 fadhi baa la galay saaka fadhigu in mar walba wuu furaa fadhigu saakana wuu furaa mararka qaar waxaa kasoo qeyb geli jiray fadhiyadii hore xafiiska britishka ee magaalada hargeysa u fadhiya dowladdaas saaka dad badan baa joogay waxaa joogay saxaafadda waxaa joogay ehelada bushaaro waxaa joogay qareenadeeda waxaa goobjoog ahaa dad badan oo kaloo kiiska daneynayay hoolka maxkamadda gobolka maroodi jeex ee lagu galayna wuu buuxay si caadiya oo degan buu dacwadda u socotay ma waanu masaafo dheerra waanu jirnay intaanu 3 marag dhegaysanay oo fiidiyow la daawaday projector ay ku soo bandhigeen oo la daawaday ayaa haddana waxa dhacday in waraaqihii iyo dugmantkiina la isweydaarsaday oo ilaa bushaaro loo gudbiyay mid mid isku dul taagnay xeer ilaalinta dadneyd awoodii gabagabaysay oo iyadu naga horreysay annaguna markii dambe aanu gabagabaynay dacwadiina sidaa lagu soo xidhay si iska caadi ah oo degan oo ayay ku dhammaatay.
Geesta kale guddoomiyaha ururka saxufiyiinta Somaliland ee Soolja Sakariye Axmed Maxamed ayaa ka dareen celiyey xukunka gabagabada ah ee maxkamadda gobolka Maroodi Jeex oo la filayo in bishan 12-keeda oo Sabtida ku beegan ay maxkamaddu xukunka rasmiga ah iyo go'aankaba ku dhawaaqdo.
Waa runta walaal, maanta bishaaro kiiskeedii la dhageystay oo la dhammaystiray dhageysigii, muddana dee kiiskaasi uu soo socday muddo dheer bay imika xuneed. Waxaa la xidhay 17-kii bishii May sanadkan ilaa imika waxneed, waa muddo 2 bilood iyo 24 maalmood. Marka waa runtii xarig aada u dheeraaday. Waxaan rajaynaynaa maadaama oo dhageysigeedii maanta uu soo gabagaboobay qayb maanta la dhageystay iyo qayb ka horreysay oo maalintii hore ee maxkamadda la keenay la dhageystayba, maanta waa la soo gabagabeeyey. Sabtidan sugaynaa go-aanku inuu soo baxo. Runtii anagu ka urur ahaan Soolja ahaan waxaanu dee sugaynaa waxa weeyaan saxafiyadaasi ay hesho go-aan cadaalada, go-aan runtii hawsheeda iyo soo gabagabeynaya. Marka ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja waxa uu runtii mas-uul ka yahay ilaalinta xuquuqda iyo xorriyadda saxaafadda, in warbaahintu ay ku shaqeyso saaxad aan cabsi ku jirin, saaxad ay hawshooda gudan karaan, maadaama oo waxa ay ka warramayaan tahay in xogaha iyo wararka ay helayaan ay dhammaystiraan. Haddana mar walba wuxuu ururka ku dadaalayaa in qofka saxafiga ahi uu helo saaxad aan cabsi lahayn, isagana waxa looga baahan yahay qofka saxafiga rag iyo dumarba inuu mas-uul ka ahaado xogta uu sameynaya inay noqoto mid dhexdhexaada. Marka anagu go-aanka aanu sugaynay waxa uu yahay go-aan runtii noqda mid cadaalada oo bishaare ay cadaalad hesho.
Wariye Bushaare Bande ayaa lagu eedeeyey dhowr qodob, kuwaasi oo ay ugu waaweynaayeen in ay daaha ka rogtay sir ciidan sida la sheegay ama lagu eedeeyey. Waxa kale oo Bushaare loo haystaa laguna eedeeyey xeeraalintu ku soo oogtay in ay faafisay warar ku tirkuteen ama been abuur ah oo Somaliland lagu magac dilayay sida la sheegay. Qareennada u doodayey ayaa arrimahaasi ka difaacay wariye Bushaare Bande. Sadr Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Haddana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga V O A, waxaana inoo soo jeedinaysaa Sahra Ciidle Nuur.
Kulan waxaana wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A ee toddobaadkan. Saameyn lixaadle ayaa ka dhalatay abaarihii ku soo noqnoqday wadamada geeska Afrika, taasi oo keentay hoos u dhac ku yimid dalagii beeraha inta yaraan meelaha qaarna macluul laga soo sheegay, iyo qiimaha raashinka oo kor u kacay, taasi oo ay badanaa dunida la qabaan. Wadamo badan oo Afrikaan ahay waxay ku tiirsanaayeen dalalka Ruushka iyo Ukraine oo dagaalamaya, oo ay kaalmahaan amaba iib kaga heli jireen raashinka ay ka mid yihiin sarreenka, qamadiga iyo haruurka. Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan cuntada ee WFP ayaa sheegtay toddobaadkan in raashin kaalmaha ay gaarsiiyeen gobolka Tigreega ee dalka Ethiopia oo in ka badan 2 sanadood dagaalo ka socdeen, kadibna laga soo sheegayey macluul barakac iyo wax soo saar la'aan ka dhalatay dagaalkii dhexmara jabhadda TPLF iyo ciidamada dowladda Ethiopia. WFP waxay sheegtay maalintii Salaasadii la soo dhaafay in qiyaastii 100,000 oo qoys oo Ethiopiana oo u baahan gargaar degdeg ay gaarsiiyeen xidhmooyin qamadi ah oo midkiiba ay ku jiraan 15 kilogram oo raashina. WFP waxa kale oo ay sheegtay in malaayiin qof oo Itoobiyaan iyo tira intaasi ka badan oo ku nool Kenya iyo Soomaaliya ay ku jiraan xaalad adag oo cunto la'aan ah. Hadii qorshaha toddobaadkan laga hirgeliyay gobolka Tigray uu guuleystana isku dayeen in dalalka kale ee Geeska Afrika ay talaabo taasi la mid ah ka qaadaan. Dhawaan ayay ahayd markii shirweynaha isku yimaadeen madaxda wadamada Afrika iyo Ruushku uu ka qabsomay magaalada St. Petersburg ee dalka Ruushka, iyadoo madaxdii Afrikaanka ee shirkaasi ka qayb galay aad ugala hadleen madaxda Ruushka inay ka noqdaan qaraarkii ay ku joojiyeen iibka sareenka amaba qamadiga ee Afrika loo dhoofiyo. Dalka Soomaaliya waxaa shirkaasi uga qayb galay ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac oo fiyeweeda u sheegay baahida ay Soomaaliya u qabto raashinkii wadamadaasi uga yimid jiray ka hor intaan dagaalku u dhaxmarin Ruushka iyo Ukraine. Soomaaliya oo lagu tilmaamay inay leedahay dhul aad u weyn oo dihin oo wax laga beeri karo, haddana sanadihii ugu dambeeyay abaarihii ku soo noqnoqday iyo isbeddelka cimiladu waxay ku keeneen nabaad guur ciidda iyo deegaanka ku dhacay iyo dhirta oo la jaray si dhuxul looga dhigto iyo fatahaadda webiyada iyo dooxyada oo dhul badan carra guur ku keena, sida uu sharaxay Axmed Ibraahim Xawaale oo ah khabiir ku xeel dheer wax soo saarka dhulka iyo deegaanka.
Waxa ugu xusuusan garanaysa maanta dabarjirka ku ah ama lafjirka ku waxa weeye dhuxusha waxa soo kordhay maxaan ku idhaahdaa maaragtay jifowgii plasticgii iyo qashinkii saboorinkaas maastarageddi waxa la yidhaahdo oo magaranaysa dhulkii oo la xaalufinayo oo maaragtay si aan cilmiyasniin loo beerayo oo markaa laga yaabo magaranaysa maaragtay halkan bannee ka guur meel kale bannee oo markaa magaranaysa ciidii iyo maaragtay u bandhigaysay inuu baabo markaan deegaanka hadlayno hadii jira waxa laga hadlaa miyiga ayaa laga hadlaa laakiin se berigi hore hadii loo jiray 1970s ayaa xoolo dhaqato ama xoolo dhaqato beeran maanta waa dhinacii kale 1970s ayay iyo wax badan baa magaalooyinka ku jira marka raadka dadka magaalo galka magaalooyinka soo galay ay deegaanka ku hayaan ayaa ku dhowda u baahan in aad iyo aad looga hadlo.
Qaar ka mid ah beeraleyda ku dhaqan bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya waxay walaac ka muujiyaan in dhulkii beeraha ugu badani ka soo bixi jireen ay muddadii shabaabku haysteen aanay suurtagal ahayn in dalagga beerahooda ay ku kaaftoobaan badhna ay u iibgeeyaan gobollada kale ee dalka. Sidoo kale dad badan oo xoolo dhaqato hore u ahaan jiray oo xoolahoodii abaartu ka qaaday ayaa u leexday dhinaca beeraha. Geesta kale waxaa jira fikrado isa soo taraya oo muujinaya in Soomaali badani fahmayso wax soo saarka beeruhu inuu noqon karo ganacsi, taasi oo lagaga maarmi karo khudradaha laga keena dalka dibadiisa. Mukhtaar Cali oo muddo dheer qurbaha ku noolaa ayaa ku laabtay dalkii waxaanu hadda leeyahay beero uu si ganacsi ahaan u beerto isla markaana khudaarta iyo dalaga kale ee ka soo baxa uu ganacsi ahaan dib ugu iibgeeyo suuqyada
walaal saare ciidano walaal anigu inta dheer ayaan yiri joogay in badan wax ka soo bartay 2018 ayaan hambalaabay inaan ka fikiro inaan sameysto business aniga oo aan maareeyay wax ka helo dadkayna impact sameynaya haddii noqoto xagga skill inaan u dhiso iyona wadankayga wax soo saar soo kordhiyo oo at least 300 million ee wadankayga waa sanadkii kornaan vegetable iyo fruit at least maxaa qalan soo saari karay kaligee ama waxuun ka soo saaro arrintaas ayaa markaa igu dhalisay beeraha sidaasaan ku bilaabo walaal
oo gartaanka iminka ilaa imisa beerood baa leedihiin
lix beerood imika weli waan sii wadnaa
mukhtaarow beerahan maadaama aad u samaysateen ganacsi ahaan ma idinka soo baxdaa faa'iidadii aad ka filayseen ganacsiga aad maalgeliseen
runtii horta alxamdulilah rabbil caalamiin walaalo tijaabooyinkii o dhan waan ku guulaysanay oo waxaad ka garanaysaa dee sidaan usii kordhinay oo haddii aanay noo hagaagsiyeen dee xabadda maan dhaafineen jecelahayna mar walbayna hagaagsi
dhibaatooyinka ugu badan ee dadka beeraleyda iyo kuwa xoolo dhaqatada soomaalida soo wajaha waxaa ka mid a in xilliga abaaraha ay ku ceyrtoobaan sidoo kalena xilliga roobku da-o daadka uu dhibaato badan soo gaarsiiyo agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha somalilan rooble cabdi muuse oo aan weydiiyey waxa arrimahaasi laga qaban karo ayaa ku jawaabay
haddaad si kala u eegto de abaarta ama isbedelka cimilada adduunyada dhan buu ka jiraa laakiin abaar ciday wax yeesho oo ka cadataa waa wadamada soo koraya marka runtii sida looga jawaabaya ay noqoto si seeska u dhigta in heerka iyo nugeyl ee beeraleyda hoos loo dhigo horumarna lagu tallaabsado oo aan laga jawaabin un xaaladii abaarta ka dhalatay oo keliya in ay beeraleydu hesho abuur u adkaysan kara roobka yaraanaya inay beeraleydu hesho hab iyo xirfad aqooneed oo ay ku isticmaali karaan biyaha roob oo aanay beertooda ku xidhnaanin uun dhibicda ay soo keliya ee biyihii intay qabsadaan ay dhibicda iyagu maamulan karayaan marka hababka waxaan aad u dhiirigelinaa imika in dadka laga wareejiyo beer roobaadka oo loo wareejiyo waxaa loo yaqaan beer waraabka ee runtii abaartu aad waxuyeeli jirtay deegaankana culayska badan fuuli jiray markay abaartu dhacdo ay dadku ka burxoysan jireen waa daaqad weyn oo imika u furantay runtii reer magaalkuna ay aad uga faa'idaystaan
guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhiga v o a toddobaadkan waa naga intaa tan iyo kulankeenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
halkaad nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington gordhow waxaad dhegeysan doontaan warar iyo warbixino kale iyo sidoo kale xubinteenii dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysyada balse marka hore aan idinku celiyo qodobkii wararkeenna maanta ugu weynaa waxaad ku soo dhawaataan inaan idin dulmiro wararkeenii ugu waaweynaa ugu yaraan saddex ka tirsan askarta dowladda soomaaliya ayaa ku dhintay qarax maanta ka dhacay waqooyiga magaalada muqdisho askarta ayaa la socotay baabuur ciidan oo jidka marayay markii uu qaraxa ka dhacay degmada yeeqshiid cerifkeeda waqooyi sidoo kale waxaa qaraxaasi ku dhaawacmay laba qof oo rayid ah oo iyagana jidka marayay sida ay v o a u sheegeen ilaa amni oo codsaday inaan magacooda la sheegin maadaama aysan ogolaansho u haysanin inay dhacdadan ka hadlaan sidoo kale qarax ayaa ka dhacay degmada jalalaqsi kaas oo lagu beegsanayay gudoomiyaha degmadaasi laakiin qaraxa ayaana waxaa ku dhintay ilaa iyo shan ruux warkeeniina waa nagiintaa haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii dooda gaaban xuseen xasan dhaqane ayaa inoo haya
ka
gabdhaha wax bartay ee ku nool gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegeen in aanu helin fursadaha shaqo iyo jagooyinka sare ee maamulka deegaanka si la mid ah sida ragga looga tixgeliyo. Hadaba waa maxay sababta yaa ka hortaagan waa xubinteena dooda gaaban? Waxaa toddobaadkan marti igu ah Injineer Qadar Axmed Cabdulle iyo Deeqo Cabdiwaare oo dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka. Deeqo ayaa hadalka ku hormareysa.
Marka ugu horeyso markii la fiiriyey su'aasha ay weydiisay gabdhaha iyo wiilasha uma siino sababtoo ah inta badan gabdhaha iyo wiilka ayagoo wax bartay oo heerkii waxbarashada ee gabadha ay kusii wanaagsan tahay ayn helayn xuquuqdeedii shaqo markii ay CV meel wada geystaan ama ay shaqo wada codsadaan.
Qadar,
bismillah, waxaan maal celinaa marka hore bahda VOA. Waa run horta walaashay deeqasay sheegtay aad bay u kala badan tahay fursadaha shaqo ragga iyo dumarka, laakiin waxay tahay su-aashu waxay tahay ragga waxyaabo badan oo waxaa jir ay access kareen karaan ay fududeyn karaan ayaa jirto. Tani dowladdii maxamed barre markay dhacday kadib waxaa jirtay howlo badan iyo shaqooyin badan oo ragga keliya maarata ay fududeyn karaan. Tusaale, dumarka waxa weeye waa midda caruurta ilaalisa, guriga ilaalisa, nadaafada qoyska ilaalisa, wax badan oo ragga ay ka qaban karaan xafiisyada ama bulshada ay ka qaban karaan ayaa jirta ay dumarka inaysan ka qaban karin. Taas ayaa marka leeyahay waa sababta ay u yartahay in dumarka ay helaan fursado ka yar kuwa ragga ay helaan.
Deeqo, maxay tahay sababta haddii aad fiirisay dumarka laga yaabo magaalooyinka kale Soomaalida inay helayaan shaqooyin mushaar leh oo kambaniyada kuwa isgaarsiinta iyo xawaaladahaba ay ka shaqeeyaan, maxay kula tahay adiga qof ahaan sababta gabdhaha reer Hiiraan ayan u heli karin fursadaas?
Markii loo fiiriyo gobolkeena iyo gobolada kale ama caasimada Soomaaliya, gabdhaheena xagga shaqada aad ayay ugu liitaan. Shaqooyinka keliya ee loo dhiibo markii la joogo shaqooyinka waa shaqada kaleerinka ama nadaafada oo kale, ma loo ongolo shaqo kaleeto. Gabadhii ayadoo awooddeeda leh oo waxbaratay haddana ma loo ongolaanayo. Waxaa jirta cadaadis dhanka bulshada ah ama qofkii shaqadaas yacni oo loo qaban lahaa inuusan gabadhii oo respecti siinaynin oo maxuu heeto wiilkii uu ka doorbidaayo. Sidaan ognahay gabadha Soomaaliyeed waxay leedahay karti iyo maxuu heeto aqoon ay shaqadeedan ku qabsan karto, caruurteedana ay ku korin karto. Dagaalada Soomaaliya intay socdeen, dowladda waxay sii daray ilaa hadda markii laga soo tago, hooyo waay wax wax korinayay, wax baraayay, reerkii joogeen intay ragga ay ku maqnaayeen inay isdilaan ama ay colaad sokay ay ku jiraan. Sidaas darteed ayadoo duruuftaas ay gabadhii wax ku soo bartay, wax ku soo korisay, gabadhii lagu soo koriyo duruuftaas wax lagu soo baray, maanta inay shaqo weyso markii ay meel garaacdaan, baab walba ay garaacdaan ama CV ay geysato oo shaqadii lagu soo celiyo, niyad-jab aad u weyn ayay u keentay gabdhihii kaleeto oo wax baranayay.
Qadar,
horta haween markii la yiraahdo, hadda waxaan ka hadlayna waa Soomaaliya, waxaan joogno waxaana joognaa gobolka Hiiraan, caasimada Beledweyne. Soomaaliya waa dal muddo dowlad aan ahayd, inkasta da dowlad ay dhisantahay laakiin dowlad xoogan ma ahan. Hadda Ethiopia kalento waa dalkii labaad oo Afrika umaleynaya in haweeney ay ka tahay madaxweyne, laakiin shaqada xukuumadda waxa qabta waa rag. Ani ma dhihi karo waay looga dhigay madaxweyne hadiisan qabanaynin, laakiin sharciga dalkaasi yaalla wuxuu yahay in xukuumaddu ay qabato shaqooyinka. Marka bicna badan ma samaynayso in haddii dumar hoggaan laga dhigo iyo haddii kale, sababtoo ah Soomaaliya waa dal burburay oo soo kabanaya. Marka dumarku ma access garayn karaan shaqooyinka maanta taagan, taas waxaan ku leeyahay ragga marka la fiiriyo iyo dumarka maanta marka la fiiriyo siyaasadda marka la dhaho, haweenku way doodeen, caalamka Soomaaliya waa ku soo qayliyey, boqolkiiba 30 waxaa la siiyey haweenka aqalka sare, aqalka hoose xukuumadii way ku jiraan. Laakiin dal burbursan oo soo kabanayo dunida ugu taagta daran in maanta fursado badan dumar la siiyo ama ayba heli karaan, anigu ma qabo runtii.
Horta hooyada mas-uuliyadda Ilaahay saarana saaran oo waajibna Ilaahay uga dhigay caruurteeda iyo gurigeeda inuu waajib uga saaran yahay way ogtahay. Ayadoo saas ee gabadhii wax soo baratay dugsi sare, dugsi dhexe, kasoo qalin jibisay jaamacad, heer jaamacadeed, gabadhaas maanta inay shaqeysato kama hor istaageyso inuu gurigeeda dayacmay, ayadoo gurigeediina og, caruurteedii og, ayay shaqadeedana qabsan kartaa. Marka lama dhigi karo midaas ayaa ka hor istaageyso.
Tusaale, hadda anigoo kaleeto xaasi caruur aan leeyahay, haddii maanta aan soo shaqo tago islaanteedina ay soo shaqo tagto, guriga waxaan dhaw wada noqonaynaa gurigii oo buuq taagan yahay arooti aad dib gaaray ee maamadii waayeelada ahay dib gaaray marka hadii maku waxa imaanay burbur isku dhacay imaanayo hadii anigi aan soo shaqo tago islaantii ay soo daba shaqo tagto hadii waxa imaanaya fowdo iyo burbur qoysa imaanaya
aan deeqo fursadaha aad sheegaysaan inay idin ka maqan yihiin ma midda shaqada oo kaliya mise siyaasadana way jiraan
fursadaha ugu badan ee hadda ay ka maqan gabdhaha reer Hiiraan marka la fiiriyo waa shaqooyinka iyo siyaasadda labadaba way marka la fiiriyo maamulka gobolka Hiiraan ee ma arkaysid gabar xafiisii ka shaqeyso jaga sare ama oo ka shaqeynayso gabar gudoomiye gobolka Hiiraan noqotay ama ku xigeen noqotay wali lama arkin shaqada ugu hooseysa ugu liidata ayaa maxay tahay gabdhaha loo dhiibay ayadoo waliba lagu ixtiraameynin gabadhii waa hooyo markii la dhahayo maxay tahay shaqadii kama bixi karto shaqada kaliya ay ka bixi karto nadaafada waa la leeyahay masuulta galeyso midaas nadaafada markay qabanayso gurigeedii ka soo tagtay caruurteedii ka soo tagtay tan xafiiska markay qabanayso gurigeedii way ka soo tagtay waa isku mid markii in gabadha midaas lagu caburiyo waa dhibaato waxa dhibkaas ay ka imaanayo inta badan gabdhaha ay shaqooyinka ay u heli laayeen midaas ka koowke
shaqadu waa laba shaqo shaqo waa qofki wala faayahay oo hay'ad shaqo soo dhajiso oo qofki apply gareeyo shaqana waa mid Soomaalidu u baran tahay ana durufta keentay toosaalo xamaalnimo kalanto gaar gacan loo kalanto shaqooyinkaas aa shaqooyinka ugu badan la qabto toosaalo qofka farsamayaqaanka ee waa rag dumarka waxay hadda ku doodaan deeqa ay sheegtay inaan la siin tixgelin la siinin oo shahaadooyinkooda lagu cisho okay maxuma laakiin shaqooyinkan kale oo shaqooyinkan kale oo ismaha guriga ku jirto waxa waa shaqooyin cidna maartaan aanan shaqo aan soo dhijinin waa qofka oo skillskiisa ama xirfadiisa oo maartaa ku qabanayo shaqooyinkii guriga kuma jiraan oo dhismaha midda xamaaliga kuma jiraan tii gaad meerka kuma jiraan marka maanta waxa moodaa in dumarka laga sii dhamaanayo in adduunka oo culayskiisu isku keeno leedahay dumarkii waa sax dumarka inay shaqeeyaan laakiin shaqooyinku waa nooc shaqo ay qaban karaan
deeqo gabdhaha reer Hiiraan ayagu ma isku dayaan in ay raadiyaan shaqo hadii loo diido iyo hadii kalaba mise waxaad aaminsan tihiin inaadan helin oo adigu aadan doonaba guriina fadhidaan
horta marka la dhaho ma raadiyaan boqolkiiba boqol way raadiyaan gabar wax baratay wax badan waalidkeed ama aabaheed oo dhintay hooyadii inay soo korisay ayadoo agoonnimo ay ku soo korisay waxbarashadii uga soo bixisay maanta way u baahan tahay shaqo reerkeedina way u baahan yihiin way raadisaa wax badan waxaa arkaysaa hay-adaha markii ay soo dejiyaan oqal shaqooyin gabdhaha inay CV-yada wataan inay geynayaan boqolkiiba boqol gabdhaha u badanbu inta badan gabdhaha geystaan laakiin lama siiyo inta badan wiilashaa laga doorbidaa gabadha markii ay ka shaqeynaysa dhagax ama nadaafada diinta way ongoshahay laakiin markii ay meel ka shaqeynaysa shaqo kale codsanayso ma ogola ayay ku leeyihiin wixii ay diinta ongoshahay annaga ma diideyn waa ogolnahay laakiin gabadhii inay nolol maalmeedkeedii raadsato ay caruurteedi korsato maxaa weheeto way u fasaxan tahay laakiin in lagu hor istaago oo liraada shaqadii dhagaxa iyo shaqadii nadaafada waa laydin ogol yahay mid kaleetana wiil aa laydinka siinaya ma suurta galayso mid kale gabadha maanta markii gabadhii wiil shaqo loo soo bandhigo gabadha haddii 4 sano ama 6 sano xataa ay wax soo baranaysaa dil dhoo mushaarkaad $200 way shaqeynaysaa laakiin wiilku wuxuu ku dhahay anigu inta sano wax soo baranayay ma $200 ka bilaabaya ma suurta galayso gabadha waxay u sameynaysaa waxay fiirinaysaa inayna shaqo helaynin shaqada meherka ay taagan tahay heer walba ay tahay haddii ay maanta hesho inaysan seejinaynin ee waqtigeeda ay qabanayso birina midaas weyn oo wiilka doorbidaay inayna ayada helaynin ee suurta galaynin sidaas ayay ku yeelayaan shaqada oo qiimaheedu yaryahay
ugu dambeyn
bismillah hata waxa waaye dumarka maanta waxa waaye waan ogsoonahay maanta markii la dhaho hay-adahan gargaarka ee maanta markii la dhaho waxaa la sameynaa registration markii la waxba la bixin waxba la qaybina waxaa la qoro 95% waxaa waa dumar waa run dumar fiican baa jira oo aada u wanaagsan dhammaan dumarku way fiican yihiin oo waxaa jirto hooyo marat anaga inta ninkeeda dhintay caruurteeda kursana shaqaysanayso oo ilmo wax barta soo saaraysa midanin laakiin waxaa isku haysta waxa waaye kaalinta marka la fiiriyo raggii dumarkood waxaa badan marka la fiiriyo dumarkaa badan waxa magaalada wareegaya inuu rag dhammaan dumarka waxay joogaan guryaha marka ani ma qabo qaabka hadda wax loogu raadinaa in dumarka iyo qaabka iyo waaqaca dalka uu ku jiro inuusan islahayn waa dal burbursan oo soomaaliya la yidhaahdo oo adduunka u dambeeyo ma heli karaan dumarku fursad waayo raggii ayaaba ku daalnay oo fashilkoodii soo dhammaanayo marka fursadaha dumarka way iska yaalan karaan ayagana waxaa fiican inay markasta ay ku qanacsanaadaan kaalintooda marka shaqada waxaa marka shaqooyinka ayaga ay qaban lahaayeen raggaadu qaadanaado waxba badda dumarka inuu qaban lahaayeen raggeenaadu qabanaayo annagaa qabanayn oo diyaar ah marka ayaga waxa way marka gurigooda iska joogan oo ilmahooda aan jar dubtaan anagana aan soo shaqeyno aan bil u keenno oo korna anagana aan barano wax
waxa inta ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin mid aan lamida aan dib ugu kulmeyno toddobaadka dambe waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
هذه يوم أتسيني هي حسين حسن دقنة أنا لسعودسيني يحبين تيدو دقابان هدنا وحاد كسو رواتان برامج كي ورقيسي دا وحاسو جيدين يا عبد حافظ عول إسماعيل أو كسوغان لندن يا عبد حكين محمود شروع أو جوغا واشنطن دي سي.
وانا اكسان اذا كنبا اخياتنا لقيسان ايساي ميالك السوء هذا عالم كنكسو كنت هين باكونا سولو هذا برنامج كيني وحيا باهي والقيشدو ضابعين هدي الاهي رواليك النقضان وحيد لسعود سينا يا عبد حكيم محمود شروع وشوغو واشنطن يا نيقو عبد حافظ عول اسماعيل وشوغو لندن ay ku bilowna abd xakiim oo wargeyska kasoo baxay dalka britain ee degaal iyo warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa 24 muhaajiriin ah oo laga cabsii qabo inay ku dhinteen badda mediterranean ka meel u dhow jasiiradda lampedusa kadib markii ay rogantay doon ay la socdeen
abd xafid oo sida wargeysku daabacay afar qof oo arbacadii la soo badbaadiyay ayaa sheegay inay la socdeen doon kasoo shiraacatay magaalada xeebeedka safax ee ku taala dalka tunisia aanay u soo socdeen dalka talyaaniga doontiina ay la qarqantay muhaajiriintana magangelya doonka ayaa sheegay in 45 qof oo 3 ka mid ah ay caruur ahaayeen hal la saarnaayeen doonka samaysan bir iyo sidoo kale xusay in doonta biyo ay soo gareen isla markii ay soo gaareen badweynta sida wargeysku daabacayna mid ka mid ah dadka la soo badbaadiyay ayaa ciidamada ilaalada xeebaha u sheegay inay moojado biyaha ay qaadeen
abd xakiim oo sida ay sheegeen dadka la soo badbaadiyay oo dhammaantood ka soo jeeda wadamada teesan saxaraha galbeedka afrika waxa ay sheegeen inay ku sugnaayeen badweynta dhexdeeda ilaa 4 saacadood iyada oo dabaylo xooggani dhacayaan sida ay sheegeen 4 qof 24 qof ayay baddu liqday sida wargeysku daabacay axaddii laba doomood oo kale oo ku qarqamay badda mediterranean-ka meel ka baxsan jasiiradda lampedusa ayay ciidamada ilaalada xeebaha talyaanigu ka heleen meydka gabadh iyo ilmo yar todobiyo kontan qof ayaa la soo badbaadiyay waxaana la aaminsan yahay inay dhinteen ku dhawaad 30 qof
abdaxaafid oo wargeyska kasoo baxay dalka britain ee independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu waa 9 qof oo meeda oo laga helay guri dadka naafada ah ee fasaxa u taga dalka faransiiska la dejiyo 2 qof oo kale ayaa laga cabsii qabaa inay dabkaasi ku dhinteen guriga dabku ka kacay ayaa dhammaanba gubtay sida wargeysku daabacay adeegyada dabdamiska ayaa muddo dheer ku dadaalayay in ay xakameeyaan dabkaasi ka kacay dhismaha oo ku yaalla magaalada Witsem oo ku taalla bariga dalka Faransiiska
abdixakiim oo sida wargeysku daabacay markii hore waxaa la sheegay in 12 qof la waayay 17 qofna dhismaha laga daadgureeyay halka qof ayaa la geeyay cusbitaal laakiin sarkaalkii ciidamada dadabiska watay ayaa galinkii dambe ee shalay sheegay in 9 qof meydkooda la helay halka meydka 2 qofna ilaa iminka la la'yahay madaxa magaaladaasi ayaa sida uu wargeysku daabacay waxa uu sheegay in 10 qof oo naafa ah iyo qofkii waday dhammaantoodna ka yimi magaalada Nancy oo ku taala dalka Faransiiska weli la la'yahay waxa kale oo ay madaxdu sheegtay in weli uu baadi goob socdo waxa aanu aaminsanahay ayay yidhaahdeen in dhammaan dadka maqan ay dhinteen laakiin ilaa aanu ka helo dhammaan meydadka ma quusan doono intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni wargeysyada waxyaabaha ay daabaceen cabdixakiim maxamuud shirwa oo jooga washington iyo ariga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay idmo cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo
هذا يوم تسيهين عبد حكين شروع يا عبد حافظ عول إسماعيل وأنا السعوديين يح بنتي ورقي سدا مركنا هاواي ويران لحي يصدون قف أي الحقيقيين يكون انتين دب حق له أو أولوليا أما كأولوليا قبل كهاواي أدل كان مريكن كا دب كأي سيد أو كلا بابي دقم قديم يا أو كتالا ديجان كا مواي قبل كاسي وربحين هاي كقرتي أما وكالة دور كا إف بي aan raadhay wakaaladda wararka AP ayaan idin soo koobiya dabka oo ka dhashay dabeylo xoogan oo ka yimid duufaanta Dora oo ku sii jeeday dhinaca koonfureed ayaa si aan la filayn u qabsaday jasiiradda Mowai sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay maamulka deegaanka waxa gubtay baabuur badan oo marayay wadooyinka mashquulka ah. Qiiqa iyo holaca ayaa burburiyay dhismayaal taariikhi ah oo halkaasi ku yaala, waxaana caruurta iyo dadka waaweynba uu ku qasbay inay badda isku tuuraan si ay naftooda u badbaadiyaan. Saraakiisha ayaa xilli hore sheegay in 217 dhisme oo ku yaala magaalada qadiimiga ee Luhayna ay waxyeelo soo gaartay, qaarkoodna ay burbureen iyadoo 19 ruuxna ay ku dhaawacmeen. Muuqaal la sii daayay ayaa muujinaya daraasiin guryo iyo goobo ganacsi oo ku gubtay wadooyinka saxmadda leh ee magaaladaasi loo dalxiis tago oo ay ku jiraan goobaha ay dalxiisayaasha u dukaamaysi iyo cunto tagaan. Sidoo kale waxaa googo'ay oo dhulka ku dhacay xarkaha korontada qaada. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa bayaan uu soo saaray Arbacadii amar ku bixiyay in la bixiyo wixii gurmad heer federaal ah oo la heli karo si ay gacan uga geystaan la dagaalanka dabka baabi'iyey keymaha qaybo ka mid ah jasiiradda Hawaii oo ay ku dhinteen ilaa iyo 6 ruux. Biden ayaa sheegay in ciidamada ilaalada xeebaha ay gacan ka geysanayaan gurmadka iyo samata bixinta, halka kuwa cirka ee Marineska oo wata diyaaradaha helikopterka ay dabka la dagaalamayaan. Sidoo kale, ciidanka ilaalada gobolkaasi ayaa iyagana qayb ka ah howlgallada la dagaalanka iyo xakamaynta dabka. Madaxweyne Biden ayaa intaa ku daray in waaxda gaadiidka ee maamulkiisa ay la shaqeynayso diyaaradaha rakaabka ganacsi si jasiiradda looga soo daadgureeyo dalxiisayaasha, halka wasaaradaha arrimaha gudaha iyo beeraha iyagana diyaar u yihiin inay taageeraan dadaalada ka soo kabashada waxyeelada uu dabka geystay. Wuxuu u tacsiyey qoysaska dabka ku waayay dadkii ay jeclaayeen oo garab istaag uu u muujiyey isagoo u mahadceliyey shaqaalaha dabdamiska, gaar ahaan kuwii ugu horreeyey ee jawaabta ka bixiyey dabka oo weli qatartiisa ay sii socoto. Sida ay sheegeen gelinka dambe ee Arbacadii, shaqaalaha la dagaalanka dabka in ka badan 2,000 oo ruux oo guri la'aan ahaa ayaa ku hoyday ilaa 4 goobood oo xarumaha xaaladda degdega ah, iyadoo in ka badan 2,000 oo kalena oo musaafiriin ahaa ay seexdeen garoonka diyuuradaha ee Kuhulu. Dabka ka kacay Muwai ayaa ka tagay masiibo burbur, iyadoo Richard Olliston oo ah duuliye helikopter shirkad dalxiis oo Arbacadii dul maray aaga dabka uu sheegay inay ula ekaatay sidii inuu bam ku qarxay oo kale. Wuxuu intaa ku daray inuu aad uga naxay waxa halkaasi ka dhacay oo uu sheegay in muddo 10 sano ah oo halkaasi uu ku duulayay uusan weligiis arkin masiibadan oo kale, wuxuuna tilmaamay in xitaa dooyihii badda ku xirnaa ay gubteen. Luhayna oo leh muhiimad dhaqameed oo xoogan ayaa waxay ahayd caasimadii boqortooyadii Hawaii intii u dhaxaysay 1820-kii ilaa 1854-kii, waxaana ku taalay dekedda ugu weyn ee waqooyiga badda Pacifica. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in dadka badan 4,000 oo ruux oo ku barakacay dabka ka qarxay Maui ay u diyaariyeen hoolka shirarka ee Honolulu si ay gabaad uga dhigtaan. James Takioka oo ah agaasimaha waaxda ganacsiga dhaqaalaha iyo dalxiiska ayaa sheegay in xarunta aan kaliya loogu talagelin dalxiisayaasha, laakiin sidoo kale ay dejinayaan dadka deegaanka oo waayay wax walba oo guryahoodii iyo xoolahoodii ay ku jiraan. Mid ka mid ah dabka ayaa xalay saqdii dhexe ka kacay gudaha magaalada Luhayna. Dadka qaar ayaana isku tuuray badda si ay uga badbaadaan qiiqa iyo holaca. Dabka ayaa waxa uga sii daray dabaylo xoogan oo ka yimid duufaanta Dora, taasoo ku sii socotay dhinaca koonfureed. Taasina waxay ahayd warbixintii wakaaladda wararka AP ay ka qortay duufaanta ama dabka ka kacay Hawaii. Markana Ecuador, mid ka mid ah musharaxiinta madaxweynanimada ee dalka Ecuador ee qaarada Koonfurta Ameerika oo caan ku ahaa inuu ka hadlo musuqmaasuqa ayaa Arbacadii lagu toogtay isu soo bax siyaasadeed oo ka dhacay caasimada dalkaasi. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo haysaa Aashe Ibrahim Aadan.
Siyaasigan la toogtay oo ay da'diisu ahayd 90 jir ayaa ahaa musharaxa dhaqdhaqaaqa ee Dis Ecuador ama Build Ecuador. waxaan idin xaqiijinayaa in dambigani aanu noqon doonin mid aan la isu ciqaabin. Lasso ayaa hadalkaasi ku sheegay qoraal. Dambiyada abaabulan aad ayay u fogaadeen, laakiin waxay dareemi doonaan miisaanka sharciga. Xafiiska xeerlaaliyaha guud ee Ecuador ayaa sheegay in qof looga shakisan yahay dilka Velevezensio uu u dhintay dhaawacyo kadib markii ay xireen maamulka. Rabshadaha Ecuador oo taariikh ahaan ah waddan deggan ayaa sare u kacay sanadkii la soo dhaafay, iyadoo dadka ka ganacsada daroogada ay ku qulqulayeen waddankan ku yaala koonfurta Amerika, kaas oo keenay walaac ku saabsan ka ganacsiga daroogada, dilka rabshadaha wata iyo askareynta caruurta ee kooxaha. Muuqaallo la soo dhigay baraha bulshada ayaa u muuqda kuwa muujinaya murashaxa oo ka soo baxaya xafladda oo ay ku hareereysan yihiin ilaalo. Fiidiyowga ayaa markaa muujinaya Villavicencio oo sii gelaya gaari cad oo ay ku xigtay rasaas la huuyay gaariga. Xogtan waxaa u xaqiijiyey wakaaladda wararka Associated Press Patricio Zuquelanda oo ah la taliyaha ololaha ee Villavicencio. Zuquelanda ayaa sheegay in musharaxa uu la kulmay hanjabaad dil ah ka hor toogashada, taas oo uu ku wargeliyey maamulka, waxaana ay keentay in hal qof loo xiro. Waxa uu ugu baaqay madaxda caalamka inay wax ka qabtaan rabshadaha oo uu u sababeeyey rabshadaha sii kordhaya iyo ka ganacsiga daroogada. Dadka Ecuador waa ay oynayaan, Ecuadorna niyad ahaan waa la dhaawacay, ayuu yiri. Siyaasaddu ma horseedi karto in qof bulshada ka mid ah uu dhinto, ayuu intaas raaciyey. Booliska ayaa xaqiijiyey in dhowr qof oo kale ay ku dhaawacmeen oo ay ku jiraan saraakiil, iyaga oo ku tilmaamay falkan mid argagixiso, waxaana ay ballan qaadeen in ay gaari doonaan gunta hoose ee dilka. Televisensiyo waxa uu ahaa mid ka mid ah codadkii ugu muhiimsanaa ee ka dhanka ahaa musuqmaasuqa, gaar ahaan xilligii dowladdii madaxweynihii hore ee dalkaasi Rafael Correa ee sanadkii 2007 ilaa iyo 2017. Waxa uu dacwooyin badan oo garsoor ka gudbiyey xubno sarsare oo ka tirsan xukuumadda Correa oo uu ku jiro madaxweynihii hore laftiisa. Hadalladiisa waxaa ka dhawaajiyey oo ku halqabsaday murashaxiin kale oo dalbaday in wax laga qabto xaaladda, iyada oo murashaxa hogaaminaysa ee Luisa Gonzalez oo ka tirsan xisbiga Citizen Revolution ay tiri marka ay mid taabtaan dhammaanteen ayayna wada taabtaan. Murashaxa kale iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore Aro Sananhelzer ayaa dhanka kale shir jaraa'id oo uu qabtay waxa uu ku yiri, waan dhimanaynaa, waxaan ku qaraqmaynaa badweynta ilmada, mana u qalmin inaan ku noolaano sidan, waxaan codsanaynaa in wax la qabto. Villavicencio waxa uu ahaa xaas, waxaanu ifka taga tegay shan caruur ah.
Mahadsanid Caashi Ibraahim Aadan oo noo soo koobaysay warbixintii wakaaladda wararka AP ay arrimahaasi ka qortay. Haddana kaalmihii heesaha.
Guntawa guntu getko mirite isko gai nule kutura garmiya gabriya ille goyo galma nahi omkutbe
ketige kaklo samis yo ino gudlakai uwa kusre kalapti tibihai sewa Aniga galabtan mahan galaa on Yeah.
waa hagaag codadkii sitay maxamed sheekh sitay qosolonaagii aways qamis iyo heestii gambaala ayaa u dambeysay idaacaddeenii fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Thank you.